Plānojam, ka vispār ražotnē šajās telpās strādās 6 līdz 8 cilvēki. To precīzāk varēsu pateikt, kad būsim jau palaiduši ražošanu uz plānotajām jaudām.
Palaist uz plānotajām jaudām jauno ražotni un nodarbināt cilvēkus, kas stās uz iela Latvijas bio valdes priekšsēdētājs Andis Androška paredzēts jau tuvākajā laikā. Te Maļinavas pagastā taps jauna medus industrija ar lieliem nākotnes plāniem.
Šais pašās telpās mums būs arī biškopības produktu pasēšana, bet nākotnē plānojam arī kaut kādas mazliet sarežģītākas pārtikas produktus no medus ražot. Medus ar augļiem, medus ar riekstiem.
Taču pirmais un galvenais produkts ražotnē būs biokosmētika no medus, stāsta Andis Androška. Tam priekšnoteikums plašais bišu dravu skaits saimniecībām, protams, jaunas ambīcijas biznesā.
Mēs esam biškopības saimniecība, nodarbojamies ar bioloģisko biškopību. Priekš Latvijas mērogiem diezgan lielā apjomā mums ir šobrīd ap 1000 bišu saimēm. Dravu skaits virs 20. Pa lielai daļai izvietotas tepat pa Daugavpils novadu. Mums pat sanāk tā, ka Maļinavas pagasts mums ir tā kā geogrāfiskais centrs visai mūsu saimniecībai. Nodarbojamies ar bioloģisko biškopību, arī ar bioloģisko augkopību. Protams, ka gribas jau pašiem tikt līdz kaut kādam galu produktam ar augstāku pievienoto vērtību. Un tad ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu realizējam projektu dabīgās kosmētikas ražošana, būtībā kā pamatizējvielu vai vienu no pamatizējvielām, izmantojot mūsu pašu saražoto bioloģisko medu. Pirmie produkti, kas mums ir plānot un uz ko ir izstrādāt šobrīd receptūra, ir šampūns un skrubi un ziedes pirtī.
Ar nepacietību jaunās ražotnes atklāšanu gaida arī novada doma, jo, kā stāsta attīstības nodaļas pārstāvis Jāzeps Krukovskis, ražotne būs gan plaša, gan savā ziņā atspoguļos novada specifiku biškopībā.
Plānots, ka varētu jau testa režīmā sākt ražot viņa oktobrī. Tas ir inovatīvs produkts, kas pat Latvijā, cik man zināms, netiek vēl ražots. Tā būs kosmētika, kur ražošanā izmantos biškopības produktus, medu, propolis, pārējos izejvielas. Daļa, protams, Latvijā netiek ražota un tās importēs, bet liela daļa būs no vietējiem resursiem. Daugavpils novads ir trešais lielākais Latvijā biškopības skaita ziņā. Uz doto brīdi mums ir 91 reģistrēta bišu drava. Tas ir likumsakarīgi un pārsteidzoši tas, ka jau senāk neviens neuzdrošinājās uzsākt tādas ambiciozas ieceres. Un, protams, arī priecē šo uzņēmēju deksme un spēja piesaistīt Eiropas finansējumu, jo šo projektu realizē viņa ar lauku atbalsta dienas līdzfinansējumu.
Finansējums, kas ieguldīts, ir iespaidīgs. Ražotni tapusi gan par pašu, gan Eiropas fondu līdzekļiem atzīst uzņēmuma vadītājs Andis Androška.
Kopējās investīcijas šajā projektā ir ap 350 tūkstošiem. No tā mums ir Eiropas Savienības līdzfinansējums 140 tūkstoši eiro. Tas ir iespējamais maksimums, ko šāda rakstura projekta šai programmā bija iespējams saņemt. Protams, mēs ar savām investīcijām pārsniedzam to minimumu, kas ir jāinvestē pašam atbalsta pretendentam. Bet projekts ir tāds, kāds viņš ir. Mēs viņu plānojām tādā apjomā, lai viņš spētu veiksmīgi funkcionēt. Līdz ar to sanāca tāda, ka viņš ir dārgāks un jāliek pašiem vairāk savas naudas.
Sākotnē jāpietiek ar pašu saražotā medu, taču, ja pietrūks, varēs pirkt arī apkaimes biškopiem, saka Latvijas bio pārstāvi, kuru galvenais uzdevums iekarot tirgu un pārdot savu ražojumu.
Kā saka tie tirgošanas speciālisti, kas saražot jau nav māksla, māksla ir pārdot.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.